Бұл минутларда 7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советының 11-ші отырышы дәвам итә. Отырышны Дәулет Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, министрлыклар, ведомстволар җитәкчеләре катнаша. Депутатлар 11 мәсьәлә, шул исәптән республиканың 4 законы проектын, 1 федераль закон проектын һәм төбәкләрнең 2 закон чыгару инициативасын, шулай ук башка мәсьәләләр буенча фикер алыша. Утырышта 2025 елның 1 ярты еллыгында Дәүләт Советы эшенә йомгак ясала. 2024 елда Татарстанда мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында Республика Министрлар Кабинеты хисабы тыңлана. 7-ші шақырылыш Татарстан Дәүләт Советының 11-ші утырышыннан әзерләнгән тулырак репортажны Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстан шырфлыкка алган Рубежный шәһәрендә республика вице-премьерлары Васил Шәйхразиев һәм Фәнил Әхлиуллин җитәкчелегендәге делегация булды. Шәһәр башлыгы вәкаләтләрен вакытлыча башкаручы Евгений Шаталин белән очрашуда инфраструктураны торгызу, торак фондын капиталь цикләндерү мәсьәләләре, шулай ук кеше һәм урта бизнеска ярдәм чаралары турында фикер алыштылар. Шәһәрдәге хәзерге вәзгыять, халыкның саны турында тәгәл мәгълүматлар булмау белән катлаулана. Очрашуда актив шәһәр җәмәгатьчелеген формалаштыру, кешеләрне яңадан рубежныйгә җәлеп итү кирәклеге турында да сөйләштеләр. Эшмәкәрләргә ташламалы кредитлар, субсидияләр бирү, ярдәм программаларын гамәлгә кертүдә мөһим. Исезгә төшерәбез, моңа кадәр рубежный шәһәренә Татарстаннан гуманитар ярдәм партиясен тапшырганнар иде. Казан туристик өлкәсендә ачылган яңа компанияләр саны буенча Россия шәһәрләре арасында 6-нчы урын алды. 2025 ел башыннан алып Татарстан башкаласында туризмга юз тоткан 50-дән артык кеше һәм урта бизнес предприятиесе эшли башлады. Әлеге күрсәткеч буенча лидерлар Мәскәү, Сочи, Краснодар, Екатеринбург һәм Уфа. 2025 елның 1-ші 6 айында Россиядә туризм өлкәсендә кеше һәм урта эшмәкәрлекнең 5000-дән артык яңа субъекты теркәлгән. Илдә туристик компанияларның гомуми саны 76500-гә җиткән. Ә 2024 ел нәтиҗәләре буенча гомуми керем 1 триллион сумнан арткан. Татарстан шулай ук туристлар агымының тотрыклы үсешен күрсәтә. 1-ші яртыеллыкта төбәккә 1 миллион 700 мең турист килгән. Бу 2024 елның шушы чыры белән чагыштырганда 34%-ка күбрәк. Кунакханәләр ялбазлары 1 миллион кешене кабул иткән. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин Арча педагогия көллияте базасында узган «Без Тукай ынықлары» төбәгара сменасын ябу тантанасында катнашты. Сменада Россия төбәкләреннән шул исәптән Йорак Себердән дә укучылар катнашты. Тукай варислары өчен республика галимнәре, югары уку йортлары укытучылары, язучылар, талантлы яшьләр белән очрашулар, экскурсияләр, татар телендә спектакльләр карау оештырылды. Республикадан һәм Россия төбәкләреннән килгән татар балалары өчен укытучылар туган телдә матур итеп сөйләшү дәресләрен оештырдылар. Спорт ярышлары, вокал, хореография, кул эшләре, рәсем буенча осталык дәресләрен үткәрделәр. Татар халкы тарихы буенча лекцияләр укыдылар. Апоста Татарстан Дәүләт телерадио компаниясе директоры, Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәре, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Фирдус Гымалтыновның «Үлемнән бер адым алдарак» дигән китабы тәкъдим ителде. Район үзәк китапханәсенә әлеге китапның төп герое Илнур Хәйретдиновның якыннары, туганнары, авылдашлары җыелды. Китап сөючеләр килде. Тирән мәгънәви, гыйбрәтле, һәр кемнең йөрәгенә үтеп керерлек очрашу күңелләрдә җылы тәсирләр калдырды. Фаза кушаматын йөткән батыр йөрәкле, кыю егет Илнур Хәйретдиновның әнисе Фәния апа Апас районы Ширмешән авылыннан. «Үлемнән бер адым алдарак» әсәре дә нәкъ менә Илнур Хәйретдиновның тормышы, махсус хәрби операциядә катнашу вакытында үткән юлына багышлана. Татарстанда оештырылган Тимир батальонының 9-нчы ротасы хәрбие Урал мотоциклы белән яу кырыннан, алгы сызыктан 200-ге яқын яраланы алып шыға, әуізі 6-шы июн күнні яраланған қарбені эвакуация әләгенде хәләк бола. Илнурың язмышы бір күнінде бетараф қалдырмады, юздәрді дұлқынлану һәм ғұрулану шатқылары сезілді. Үшірашу ұлнанырға да, түтіренірге де мәжбір етті. Апас районы башлығы Айра Джиханшин, яқташлары қаһарманлығын бәйән иткән автор Фирдус Гымалтыновқа, әлеге әсәрне дөньяға килүенә ярдәм итүче һәркемгә рәхмәтен, хөрмәтен белдерде. Фирдус Гымалтыновқа рәхмәт хатын тапшырды. Киләсе шимбә көнне 19 июльдә Мамадыш районының Жүри авылында традицион Петров Республика крәшен мәдәнияте бәйрәме була. Торлау алаңында бәйрәм чаралары төштән соң сәгать 4-тә башлана. Петров түгәрәк уены бер сәхнәгә 50-дән артык фольклор коллективын җыя. Анда Татарстаннан 46 ансамбль, шулай ук Чиләбе өлкәсенең Нагайбек районы, Башкортстанның Бакалы районы, Удмуртияның Грахов районы һәм Самара өлкәсеннән фольклор коллективлары катнашачак. Бәйрәмдә кунаклар өчен ватанны саклаучылар фотокүргәзмәсе, төрле уеннар, туган айлар крәшен ишгаллары, димче танышу аланы мәйданчыклары оештырыла. Тәпи шишмәсе җырлары, тәпи мәкрәшен сыйлары, ушак янындагы уеннар, арулану ушагы, гармунга кушылып җырлау да булачак. Гүзәл кызлар крәшен шибәре матурлык һәм осталык бәйгесендә катнаша. Республикада традицион мәдәният бәйрәмнәре Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелә. Алар Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче төп халыкларның традицион милли мәдәниятен популярлаштыру һәм саклау максатларында оештырыла. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 17 июль пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумышсыз, җил төньяк көнчыгыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 747 миллиметрын тәшкил итә.